napangutana na ba nimo kung asang dapita mo kanaog ang Ginoong Diyos sa panahon sa iyang pagbalik pag-usab sa kalibutan? Asa unang mutunob ang iyang mga tiil sa kalibutan? Pangitaon nato ang tubag ni Ana sa Zacarias Kapitulo 14, sugod sa versikulo 1 ngadto sa 4. O kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kaigsunan, ania na kita karon sa Kapitulo 14 sa atong mga pagtuon sa balaang kasulatan sa atong buhi nga Dios. Kining kapitulo ha, mao'y nagahuman sa ikaduhang paggabahi nining mga sulatan ni Zacarias. Ang Kapitulo 9 hangtod sa Kapitulo 14, kabahin sa duha ka dagkong propesiya. Gikan sa versikulo 9 hangtod sa versikulo 11, gihatag kanato niya na ang propesiya sa pagkatao ni Hesukristo nining kalibutan na unya sa Kapitulo 12 ngadto sa 14 gisgutan kanato ang aspeto sa iyang pagbalik o kining Kapitulo 14 mao'y naghiusa o nagabugkos niya ng tanan. Kini na usab ang higalag pastor sa kahanginan Pastor Jiri Ayawan magaingon kaninyo hinaot nga kamo magapadayon sa pagpagiguban kanamo. Ang laing interesting nga mga butang kanato niini mao ang klarong sulundan ng programa nagisugid ni ning libruhan ni Zacarias kanato og makatabang kanato niya na ang tutulo ka punto nga niya kanato niini. Una, mao ang napulo ka mga panglangtaw. Ikaduha, mao ang halangdong adlaw igpapahulay. Ikatulo, mao ang dakong propesiya. Usab, atong hinumdumang nagsugod kita sa dapit diin nanukad ang Israelita sa kinatibuk ang pagkakabig sa nasod og humaniana ngadto sa ilang pagdangop sa Dios o sa pagbobo sa Espiritu Santo. Kining tanan, nag-andam kanila sa hugna sa pagbalik sa Mesiyas tungod kay niyanang panahuna, nakasulod sila sa panghitabo nga dunay dakong kalistanan. Nanhigalag kay Igsunan, importante ta kining masayran, nga bisan kinatumyang kapitulo kining libruha, nagasumpay kini sa kanitibuk ang programa nga gisaysay kanato ni Zacarias. Aug mao kining mga bahina ang nagiya kanato hangtod na sa pagtukod sa malabot kaging harian sa pagbalik ni Hesus Kristo. Gikan sa matagusan ni mga bahina, si Propeta Zacarias nagadasig sa mga katawhan niya ng panahuna nga mulangtaw sa umalabot o sa mataglaraw nining propesiya bisan sa atong bahin nining panahuna. Alang kanako, importante tang masabtan nga ang kinatibukan ni ining kapituluha, usa ka langit nung panagna, uban sa paghinumdom nga sa panahong naisulat kining panagna sa wala madugay na hitabugay kana. Busa sa laing bahin, kining propesiya nagisgot sa katapusang panahon nga mugiya kanato sa gingharian sa Dios. Kung makadungog ka mo nga adunay nagkasulti nga kining balasahuna, dili propesiya o dili kinahangnan sabton sa literal nga panabot o nga kini sakto sa atong panahonan karon, mga higalag kaigsunan, ako mag-aingon ka ninyong naghatagad ka nato o makalilisang nga interpretasyon kini. Sama na lamang sa giingon ni Dewi o ni Dewit, kining kapituluha sukwahi sa tanang niaging panghitabo. Makasabot kayo kita niya na tungod kay wala pa man gayoy susamang panghitabo nga itong nagyan. Mayo nga kining propesiya ha, mutultol ka na to sa paglantaw sa umalabot nga panghitabo. Ang literal nga interpretasyon nini, maulamay makahusay ka na to, kana tungod kay sa paghahubaron ta kini, kinahanglan ta ka ng iuyon sa kanitibok ang unod nining libro ha. Musa mga kahigalaan, hinumdumi nga sa panahong musulay kita sa paghubad o propesiya o bisan unsang pulong sa Dios sa Biblia, kinahanglan ta ka ng isibo gayod sa kinitibok ang gisgutan sa maong libro. Dili mo gayod, baliwalaon ang kinitibok ang unod niya na, ilabi na ang gisugdan o ang sunod pa niya na. Dugang niya ng tanan, kinahanglan usab ang pagkapuno sa balang espiritu o ang lalom nga pagpaminaw sa pulong sa Dios. Dili ta gayod mahubad ka na sa tukmang pagi kun walay basihang kamaturan. Gikan niining propesiya, ako nagatuo sa pagkabililhon niini tungod kay nagpakita kini sa literal nga pagsabot sa kasulatan o sa paghatag sa espirituhanong interpretasyon. Kay kung sa kaugalingon tang pagsabot, wala gayod ka na'y kaayuhan. Higalag kaigsunan, kung nagtinguha kang masayran ang ginabarugan sa usa ka magwawali, dili ba tinguhaon mo man gayod nga mahibawuan ka na? Kun mauman, nan magamit mo kining kapitulo ha aron masayran ang iyang gibarugan. Sumala pa sa inilang magsasaysay, apil na niya na si Hingston Bird na pamatudaan nila nga kining kapitulo 14 mao'y alang sa kanitibok ang panahon sa Mesiyas. Sila nagkapasabot nene nga gapunting sa panahon sa simbahan karon. Apan higala, nauna ang talagsaong paghubad nini nga dili gid nato mahimong matuuhan kun katuuhan. Bisan gani siya sa iyang kaugalingon, wala gayud maghatag og lalom nga pagsaysay aron kahatagan kitag lalom nga detalye nini. Si Leofold, laing bantugang magsaysay, nagaingon nga kining bersikulo ha, wala gayud nagahisgot ni ana. Musa dili ta ikabasi kini sa bisan unsang sitwasyon. Tungod kay wala kini magasugid sa pag-atake, pagdakop o pagkabilanggo nga tinuuray nga nahitabo. Naghulagway sila o mga sitwasyon nga nagapadayong nahitabo hangtod sa panahon sa bagong tugon, pinaagi sa sumbingay. Ang mga katawhan sa Dios nagapadayon sa pagpakigbisog o pag-antos sa kapait sa karisdanan sa kamot sa ilang mga kaaway o dungon nini nahimo silang ubos. Apan kinhanglan adunay mulungtad nga mahibilin o gana, dili gayod sobra kayo kagamay. Nasabdan ba ninyo ang iyang gisaysay nini? Sa laing bahin, alang kanako, siya nagkapasabot nga wala gayon nasayod kun unsay pagabuhaton nini nga kapitulo. Mao nga iyakining gipaka-espirituhanon, gisugid nga munag ginanggang sa mantikilya nga nalanay sa susamang dagway. Nasa ato pa, bisan nasaon niya og hatag sa interpretasyon nini, dili niya mahatag ang tanan tungod kay mismo siya wala magsabot sa tanan ni ana. Apan, ingnan ko kamong kining bersikulo ha, dili sumbingay. Dili gid kini magsibo sa panahon sa bagong tugon og sa mga nahibiling gingon dinhi. Busa, klaro gayod, alang kanako nga gisulat kining mga plunga alang sa mga salin nga Hudyo. Kinahanglan tang dawaton nga alang kini sa katapusang kapanahonan. Adunay mga maalamong tag-as sa kahibalong katawhan nga gatuong kining kapitulo ha, adunay sayop nga gitawag og Hodyong Chilyasim. Apan ang matuod niya ng tanan, sama sa giingon ni Dr. Ungar, Hodyong Chilyasim, mahimong sayop tungod kay wala nila mamatikdi ang pagdumili sa pananawon o sa kamatayon sa misyas na kinahanglan gayod nga mapasiuna hangtod sa iyang pagpadayag sa langit ng himaya. O garon, luyunin ang tanan, ane basahon ko na ang versikulo 1. Gikan ining kapitulo 14 nga matud pa sa libro sa Sikarias gihapon, matud pa. Ania karon, ang adlaw ni Yehuba muabot na. Sa diha nga ang imong mga sinakmit pagabahinon diha sa taliwala nimo o Sion. Sumala pa kanato nini, ania karon, ang adlaw ni Yehuba muabot na. Manindot gayod nga mahimong uluhan kini sa usa ka periodiko. Tungod kay mas dali natong makunikta ang uluhan sa unod ni ana. Siguro daghang panahon nga kung magabasa kamo sa usa ka balasahon, sa uluhan pa lamang niya ng daan, naghatag na kana kanimo og pasiunang pangunahuna nga magagiya kanimo ngadto sa pinakasulod ni ana o niini. Og ako makaingon nga ingon niya na usab ang aniya kanato nining kapitulo ha. Matud pa. Aniya karon ang adlaw ni Jehova moabot na. Aniya na usab kita sa makadaning gisaysay. Makita nato nga kining mga butanga aniya kanato nining naunang tulo ka mga bersikulo. May pinakaulahing pag-atake nga maoy pinakaulahing pag-atake sa Jerusalem. Og sugod sa bersikulo 4 hangtod sa 7 makita nato ang personal nga pag-abot sa misyas, busa higala, nakita na ba ninyo kini sa ubang kapitulo nining libro sa Sakarias? Nining mga bahina, ato ka ng mapamalandungan, gikan sa laing bahin. Pananglitan na lamang. Sa panahon sa dakong kalisdanan, ugang pag-atake sa Jerusalem, ang butang nga bililhon nga gihisgutan sa laing yugto, nagahatag og dakong importansya sa ulahing bahin niyana og sa kaluwasan ng muawot. Unya si Sakarias, naghatag og espirituhanong panagna aron madasig ang mga katawhan. Apan nakita taniya na ang masulubong mga butang nga sa pagkatinod gapaingon sa dakong adlaw sa Dios. Nganong magmasulubon man kanang adlaw sa Dios? Kana tungod kay sumala sa giingon ni Propeta Joel, ang adlaw sa Dios dili kahayag kundili kang ngit-ngit gayon. Magasugod kana sa kang ngit-ngit. Ang pagkawalay paglaom o ang pagpakitabang alang sa katawhan ni anang panahuna, malisod ka na to nga mabati o masabtan. Matun pa, aniya karon ang adlaw ni Jehova moabot na. Ang Hebrehanong idiom ni ining mangbutanga gitawag nga yumbao liyawe. Ibaambit ko lamang ka na kaninyo, ingon nga nakatuon usab sa pinulungang Hebrehanon. Bisan halos nakalimtan ko na ang kadaghanan ni ana. Apan, ingon niya na ang ekspresyon nga niya kanato nining mga sulata. O nagapasabot ka na sa umalabot nga adlaw sa Dios, human sa paglalin sa mga matuod nga membro sa lawas ni Kristo. O pagadadon sa Great Tribulation Period nga hunahunaon sa kalibutan nga maoy magadala sa milenyo o milenyum. Apan, wala bisan kinsang tao, bisan presidente man nga makahimo sa pagdala o galinaw sa kalibutan nga muhangtod sa milenyo, gawas lamang gayod sa Ginoong Heso Kristo. Ang pagpakisayod ni Dr. Unger ni ining bersikulo, mao nga aniya karon ang adlaw ni Yehuba, ang Dios, sa diha nga ang imong mga sinakmit, pagabahinon diha sa taliwala nimo o Sion. Ang kaway, mubihag sa Jerusalem pag-usab, o mahimo kining katapusang pagpakigbisog o pag-asdang. O garan taliwala niya na ang versikulo 2 nagganayon ka nato nga matod pa kay tigumon ko ang tanang mga nasod sa pagpakigubat batok sa Jerusalem o ang syudad pag-aagawon o ang mga banay pagatulisan o ang mga babay pagalugusan o ang mga katunga sa syudad mahiadto sa pagkabinihag. O ang salin sa katawhan dili pagaputlon gikan sa syudad. O, ingon ganyan na ang katapusang mahitabo sa pag-atake sa Jerusalem. Apan dili ka na ang dakong hulagway nga gipakita ka na to nining bersikulo ha. ang kaway muilog sa nasod. Sa dihang mingon si Zacarias nga tibuok nasod, nagapasabot siya niya na nga adunay mahimong magrepresentar sa kada nasod. Ug ngano kana, kana tungod kay may nahitabo niya itong pagsulong sa kasundaluhang Amerikano sa Israel. Ug ang mga kasundaluhang nagigikan sa nagkainlaing nasod, mao'y nahimong tigpananga sa Israel batok sa ilang mga kaaway. Nasayad akong kana lahi sa panahong pagsulat ni Zacarias dini apan mahimong nga sila ang mga sundalo nga gikan sa nagkainlaing nasod nga nagrepresentar kanila. Apan sila miyadto isip usa ka kaaway sa Jerusalem ug sila nagdumala sa nasod. Ug sab higalag igsunan matud pa sa subo nga paghubad ni Dr. Unger nini ang syudad pag-ailugon ug ang mga balay pagatulisan, ang mga babae pagalugusan ug ang gatunga sa syudad mahiadto sa paggabihag apan ang mahibiling mga katawhan dili pagabdon gikan sa syudad. Sumala sa ato nakita ang uban murag nakalusot ang kadaghanan apil na ako niana nagatuong pwede ka nang maoy magapabulag sa tanang mga bato sa syudad sa Petra. Nindot ka ng dapita ngani mao kana ang dapit nga gitaguan sa mga Hudyo sa panahong si General Titus nga Romano miatake kanila ni adtong AD 20. Ang problema lamang sa Masada, siguradong mamahimong puntinganan kana sa mga bomba kung mahiadto sila ni anang dapita. Busa gituhan kung ang nahabiling mga bato sa syudad sa Petra mao ang mga dapit nga ligon gayod. Higala, mao kini ang subo gayod nga propesiya ni Zacarias, ang syudad pag-aagawon ug ang mga balay pagatulisan ug ang mga babae pagalugusan. Mao na kini ang tulo ka butang nga nasulat ni Zacarias niini. Og karon sa bersikulo 3 sa atong mga pagtuon gihapon, unya si Jehova muasdang ug makig-away batok ni adtong mga nasod sama sa iyang pagpakig-away sa adlaw sa gubat. Mao na kana ang panahon nga ilang gihulat sa dugay-dugay nga panahon nga mutabang kanila muabot na gayod gikan sa norte kun silangan o kahit sa kasadpan ug kana gikan gayod sa Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Og makasiguro akong wala na lain pa gawas kaniya nga siya gayod mao ang Ginoong Jesucristo nga muluwas sa tanang katawhan. Dan karon sa bersikulo 4, padayon kining miingon kanato sa atong teksto gihapon si Zacarias kapitulo 14 ug ang iyang mga tiil motindog ni adtong adlawa sa bukid sa mga olibo nga ana sa atbang sa Jerusalem dayon sa sidlakan ug ang bukid sa mga olibo mapikas sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan ug ngadto sa kasadpan ug mahimo unya nga dako kayong walog ug ang katunga sa bukid mubalhin ngadto sa amihanan ug ang katunga ngadto sa habagatan. Sumala pa kanato niini ug ang iyang mga tiil mutindog ni adtong adlaw sa bukid sa mga olibo. Pagganindot nga mensahe higala nga alang gayud kanato niini kana nga pulong may pagkaliteral. Ang Jerusalem dinhi literal kayo tungod kay ang nasod sa Jerusalem ang gipasabot gayud niini. Sumala pa kung mubalik na ang Dios, mismo ang iyang mga tiil mutindog sa bukid sa mga olibo. Higalag kay igsunan, sa pag-ingon ni Zacarias niini nga ang iyang mga tiil, nagapasabot siya niya na sa tiil sa Dios ug dili sa mga kamot. Og sa pag-ingon niya niini nga pagapikaso ng bukid sa olibo, nagapasabot siya niya ng dapita gayod nga mahitabo ang iyang pagkanaog. Sa akong pagtuo, kung ang tao magadala og udyong makaabot sa bulan o kahay magabutang og sakyanang panggira gawas sa Pasipiko, dili na kinahanglan maghasol-hasol pa ang Dios sa pagkanaog sa bukid sa olibo tungod kay kaya niyang buhaton kanang tanan. Apan mga higalag igsunan, ang marka unya sa lansang sa mga tiil ni Jesus makitaan na gayod. Apan kadto nahibilin sa bukid sa olibo sa panahon nga mibiya siya niining kalibutan sa panahon nga mikayab siya sa amahan. O sa pagbalik niya, mabalik usab siya sa bukid sa olibo, o klaro ka na nga iyang gisulti sa tanan niyang manununod. Sa panahon nga mikayab siya, adunay duha ka nakasaksi nga miabot taliwala sa mga katawhan, o mingon sila kaniya, sigon sa buhat 1 versikulo 11, mga tao nga galasyanhon, ngano na nagtutok kamo sa langit? Kining Hesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo, mubalik sa maong pagkagi sumala sa inyong hingkitan, siya nga nagasaka sa langit. O kini ang katumanan sa propesiya nga mahatabo sa umalabot. O kung mangutana kita kung kanus aman ka na mahatabo, sa adlaw sa Dios, sa takna nga anaa sila sa dakong kasamok, sa panahon nga ang Jerusalem, malibutan o mabihag sa katapusang higayon, kana mahatabo gaya. Dayon matud pa, dayon sa sidlakan, o ang bukid sa mga olibo, mapikas sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan. Ang sidlakan, dilikalit nga saysay. Nasayda kita nga ang tabang nga nadawat sa mga Israelita, gikan gayod sa sidlakan. Og mao kanay dakong rason sa ilang paghatag o dakong pagdagad sa silangang ganghan. Gituhan kong ang naisgutan nga bulawanong ganghan, mao ang ganghan sa templo nga kinahanglan matukod. Busa, kung naghandom kang tawgon ka ng ganghan o bulawanong ganghan, wala problema niya na ka na kuhigala kay parihura ka na ng ganghan. Mao ka na ang ganghan sa sidlakan. Apan mahimong mubalik siya gikan sa silangan. Bisan si Ezekiel, misulti nga ang tabang nga ilang nadawat gikan gayod sa dapit sa sidlakan. Sa akong pagto, mahinungdanon gayod nga dapigan ta ang Israel hangtod nga mahimo na kanang sentrong syudad. Apan sa atong nakita ang nahatabo, gidapigan hinoon ang kasadpang nasod o kanasuran. Walay laing tinuod nga tabang alang kanila gawas sa magagikan sa Dios nga amahan. O gusab, akong klarohon nga wala pagayod ka na mamatuman kining propesiha, mahatabo pa lamang gayod sa umalabot nga panahon. Busa, klaro natong makita kung atong ipahiluna kining propesiha sa tanang nahitabo na o sa mga wala pa mahatabo. Padayon ta sa atong teksto mga higala gigsunan sa versikulo 4 gihapon, o ang bukid sa mga olibo mapikas sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan o ngadto sa kasadpan. Nining bahina, aduna gayud akong kausaban sa material o mga butang nga bahin nga mahatabo. Adunay makusog nga linog o ang bukid sa mga olibo matunga o ang katunga ngadto sa sidlakan unya ang katunga o laing katunga ngadto sa kasadpan. Makalilis ang gayud ka ng maong panghitabo apan dili nato matago nga gikatagna na kanang mga butanga nga mahatabo. Busa, kinihigalag kaigsunan, mingon pa kini o mahimoon niya nga dako kayong walog. Sigun sa akong nadunggan sa Jerusalem takaron, makita ta ang gubaon kayong alagianan ni Anandapita. Mas mayo pa siguro ang kadalanan ta o kadalanan ninyo o sa inyong dapit karon kaysa kadalanan sa Jerusalem. Sa tinuod lamang gayod nga pagkasulti, bisan asa kamuagi sa amihanan o sa sidlakan o sa habagatan o bisan sa kasadpan, ang kalubag niya ng dapita grabe gid kayo. Ana na lamang kanimo kung asa kang buot mo agi niya ng dapita. Kung maddo ka sa habagatang bahin padulong sa Bethlehem, murakag nag-agi o dalan nga padulong sa bukid nga gawas sa mga batuon kayo, lebihan usab kayo ka danlog o kalapok. Busa lisod kayo ang pag-agi niya ng dapita. Sama sa dalan nga baguhay pa kayong gidaro kung gibuldos o giulandayon diha-diha. Ingon niya na ang paghulagway ko kaninyo sa kadalanan sa Jerusalem sa umalabot nga kapanahunan. Apan salamat nga tungod sa tabang nga nahimo sa kadaghan ng mga Amerikano, aduna na sila'y gitawag karon nga Macadam Highway. Ang lisod lamang kay kanang maong agianan, tuyoon gayad kayo ug dili sayon nga dapit, apan maayo ang dalan padulong sa Jerusalem na nandapita. Ug ang mas maayo pa, mas dali sa mga turista makaabot didtong dapita tungod niya ng dalana. Kasalaing mga dalan nga magian usab gihapon, daghan nakitag mga kaigsunan nga nakadto na nandapita ug nakita usab niya ng mga lugara. O kirighan kanila, nahikurat kayod niya nandapita. Ug bisan ako, naghandom usab nga makaabot niya nandapita. Busa higalag kaigsunan, ang mga pulong sa Dios pinaagi sa mga sulat ni Zacarias, kana mahatabo gayod sa umalabot o maghatag ka nato o pagdasig ng Dios na sayod sa atong ugma gayod. kining propesiyahan na himong hadlok nga panghitabo apan dili nato kalimtan nga ang atong mga tabang nagigikan lamang gid sa Dios nga andam og dili man nato mahibawan kon asan dapita o kanusa ka na mahitabo apan ang iyang mga pulong nagasaad ka nato na mutabang gid siya mupanalipod ka nato sa tanang panahon. Kaya kining mga pulong ha, saad niya di lamang ngadto sa mga katawang Israelita kundili bisan ngadto sa tanang magtutuo sa atong kapanahonan karon sama kanimo kanako. Dalagun ng Dios sa walang katapusan sa iyong mga pulong. Inawat ka ng mga butanga sa magkosapan na kadasig sa matagusakan natin. Magampo kita. Dalagun ka o Dios sa tanang mga butanga mong nakitig natunan nining Kapitulo 14 sa Sikarias. Inawat ka din ang malabing kawang kadong tanan. Inawat ka panalanginan mo sa kadto sa mong kinabuhi. Aron sa tanang panahon o Dios na amahan, kadto magagiya ka na mo o magapahamangno ka na mo sa angin namang pagabuhaton o pagkasundon, pinagi sa imong kabubuton. Salamat sa imong grasya kaloy sa mga tukasakan na mo hangtod din ng mga orasa. Kiring tanan na kong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o Amen.
Ang aming mga pagdaigong